ja ir kāda bērna vārdā, ir izveidots konts, kur ir ielikts arī šī bērna fotografija, un nu, tiek rakstīt dažādi pazemojoši teksti, tad noteikti ir Instagramam, piemēram, ir jāziņo par šo kontu, ka tas ir viltus konts, ka tas ir izveidots ar mērķi pazemot, lai Instagram, protams, varētu dzēst, viņiem ir nepieciešami pierādījumi, nu konkrētā gadījumā tad vai nu pedagogam ar bērnu kopā, vai nu vecākiem ar bērnu kopā būs jānosūta fotografija, kur bērns ir ar dokumentu rokā, lai tiešām var pierādīt, ka tas ir viltus profils. Ir iespēja iejaukties, pārtraukt šādas aktivitātes un to vajag izmantot. Un ja jūt paši, ka apmaldās tajās visās iespējās sociālo tīklu, kur un kā var ziņot, tad noteikti var vērsties pie mums un mēs palīdzēsim. Bet nu, noteikti jā, vecākiem jāvēro bērnu. Tas, kas nu, nesagaidot jau konkrēti kaut kādu gadījumu, ir jau jāstāsta bērniem, ka ir dzirdējuši vai zina, ka nu, bērni mēdz savā starpā šādi visādi viens otram kaut ko rakstīt nepatīkam un ka noteikti ir jāziņo vienalga vai pedagogiem vai vecākiem, bet ir jāziņo, ir jārāda, lai to varētu pārtraukt.